Stretávame sa, vykladáme si Božie slovo. Nie je to samoučelné a chceme sa učiť žiť. Ja nosím v sebe dlhšie túžbu pozrieť sa na starozákonnú postavu Mojžiša. Základná postava Mojžiša, základná postava starého zákona je dejin starej zmluvy je Mojžiš. My sme svojho času preberali na biblických hodinách zhromaženia Abraháma. Mojžišovi patrí zvláštne miesto v Biblii. Je to tvorca dejín. Dostal 10 Božích prikázaní. A vlastne Mojžiš dal 10 Božích prikázaní ako základ. Sú základ pre poznanie Božej vôle, respektíve taký príkaz, ako žiť. A on tých 10 Božích prikázaní odovzdal Izraelu a ten ich niesol storočiami, tisícročiami, až došli k Pánovi Ježišovi Kristovi. A vlastne Pán Ježiš komentoval desatoro a doplnil ešte vyššie, dal to ďalšie prikázanie, prikázanie lásky. A Mojžiš ako taký bol predobrazom Pána Ježiša Krista v mnohých oblastiach. Jedna z jeho takých charakteristík je zapísaná v 4. knihe Mojžišovej v 12. kapitole. 4. kniha Mojžišova, 12. kapitola, 3. verš. 4. Mojžišova, 12. kapitola, 3. verš. Dnešné citácie budem mať z prekladu profesora Háčka. Mojžiš bol veľmi pokorný človek, najpokornejší od všetkých ľudí, ktorí boli na tvári zeme. Jeho pokora nespočívala v tom, že by bol tichý, že by bol neiniciatívny, pasívny, že by o nič nebojoval, ale jeho pokora bola vlastnosťou ako veľké osobnosti, a on vedel reagovať zvláštnym spôsobom. Bol najpokornejší. A pritom Mojžiš bol vznetlivý. Nájdeme si druhú Mojžišovú, tú druhú kapitolu. V tom 11. 12. verši Biblia píše 2. Mojžišova, 2. kapitola, 11. 12. verš. Stalo sa v tých dňoch, keď vyrástol Mojžiš, že vyšiel ku svojim bratom, hľadel na nich, na ich ťažké trápenie a videl egyptského muža, že bije hebrejského muža, jedného z jeho bratov, obzrúť sa sem a tam a vidieť, že nie to nikoho, zabil Egypťana a ukryl ho v piesku. Biblia píše, ako Mojžiš reagoval, keď vidí neprávosť. Splanul hnevom a reagoval. Boli to časy, keď Izrael bol v otroctve a Mojžiša tak roznietila tá krivda, že zabil. V 32. kapitole 2. knihy Mojžišovej v tom 19. verši je napísané, keď bol na vrchu a dostal 10 Boží prikázaní na dvoch kamenných doskách. Dlho nechodil. Národ izraelský nevedel, čo sa deje. Národ si urobil zlaté tela. Stalo sa 2. Mojžišova 32:19, stalo sa, keď sa priblížil táboru, keď uvidel tela a kolotance, že sa rozpálil hnev Mojžišov a hodil dosky zo svojich rúk a rozbil ich pod vrchom. Mojžiš najpokornejší zo všetkých ľudí reagoval veľmi, veľmi impulzívne, znetlivo, veľkým hnevom. Biblia ho predstavuje ako najpokornejšieho z ľudí. A teraz ho vidíme, ako sa rozpálí hnevom a rozbije dve dosky desatorom Božie dielo, Božiu vec, ktorú, ako by som povedal, že vlastne nemá na to právo. A tak odvážim sa povedať, že reaguje ako vodca, takto reagujú vodcovia, ľudia, ktorí celou svojou osobnosťou, celou svojou dušou, celým svojím zápalom za niečím idú, za niečím stoja. Podľa jeho celkového života, ako ho Biblia predstavuje, asi to bol najtaký zodpovednejší muž Biblie. Preto si ho Hospodin vybral aj za zákonodarcu. Bol to plne zodpovedný človek, to je taká charakteristika. Viete, že Abraham mal svoje výhry aj pády, Dávid mal tiež svoje prehry, Šalamún takisto. Ale Mojžiš niesol zodpovednosť a ukázal sa ako taký najzodpovednejší človek. Boh dobre vedel, prečo si ho vybral za zákonodarcu. Doniesol Izraelu, Božiemu ľudu, zákon. Sudca. Sudca, zákonodarca nemôže byť človek, ktorý nevie, čo to je zodpovednosť. To znamená, ktorý neuniesie bremeno zodpovednosti. Mojžiš týmto vynikal. Vidíme u Mojžiša niekoľko takých predobrazov pána Ježiša Krista. Dve také miesta. 5. kniha Mojžišova, 34. kapitola. 5. Mojžišova, 34. kapitola. Tam čítam 10. verš. 5. Mojžišova 34:10. Ale nepovstal viac Izraelovi prorok, ako bol Mojžiš, ktorého by bol tak znal Hospodin tvárou v tvár. Nebol väčší prorok ako Mojžiš. Mojžiš si uvedomuje, kto je. 5. Mojžišovej tej istej knihe, ktorú máme otvorenú v 18. kapitole, v 15. verši hovorí. 18:15. Hospodin tvoj Boh ti zbudí proroka z tvojho stredu, spomedzi tvojich bratov, ako som ja, na toho budete počúvať. Zbudí proroka takého, ako som ja. Pán zbudil proroka a vidíme tu taký predobraz pána Ježiša. Keď premýšľame o Mojžišovi ako o pokornom človeku, niekedy sa nám zdá, že pokorný človek to je, alebo takéto falošné myslenie, že pokorný človek je ten, ktorý vlastne nevie o svojom poslaní, ktorý sa tvári v živote, vlastne ja som nič, ja nič neznamenám, ani nič nemôžem urobiť, že vlastne to všetko, čo ja robím, to je také náhodné. A tak to robí aj s tichou tvárou a tvári sa, že všetko má od pána. Tak toto nie je pokora. Taký Mojžiš nebol. Pokora vlastne znamená, že človek Boží prijal konkrétne poslanie. Mojžiš si bol vedomý. Ja som prorok. Mám to od pána. Mám poslanie pre Božie dielo. Viem o tomto poslaní a všetko to, čo mám, to vykonám, to mám od Boha. A akákoľvek zásluha, ktorú mi akoby patrí, vlastne patrí Bohu. A Mojžiš ako prorok a vidí iného proroka, podobné ako on je, on vie o tomto poslaní. Mojžiš od začiatku vie teda o svojom poslaní a to poslanie aj vykonával a preto mohol povedať to slovo, 5. Mojžišova 18.15, prorok ako som ja, taký príde. Predvidel pána Ježiša Krista. Pán Ježiš Kristus, keď prišiel, vedel o svojom poslaní, vedel o Mojžišovi. Pán Ježiš, to je ten známy paradox, hovorí, tak ako Mojžiš, ktorý bol najpokornejší, Pán Ježiš hovorí, učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. Ukazuje sa, ako by sa Pán Ježiš chválil, ale Pán Ježiš si dobre bol vedomý toho, čo hovorí. Som tichý a pokorný, učte sa odo mňa. A toto vedel aj Mojžiš. A to by sa mali vedieť aj my, aké je naše poslanie a za tým ísť. Pán Ježiš zobral na kríž naše hriechy, obetoval sa za nás. Vzal previnenia človeka na seba. To urobil Pán Ježiš. Mojžiš bol predobraz v tomto Pána Ježiša. Keď nájdete v druhej knihe Mojžišovej, v 32. kapitole, 32. verš, už sme mali otvorenú tú 32. kapitolu, tom 32. verši, 32. kapitole, s tým zlatým telaťom, Mojžiš, keď sa vrátil Hospodinovi, prosím, Pane, tento ľud zrešil veľkým hriechom, spravil si zlatých bohov. Teraz, ak odpustíš ich hriech, ak nie, vytri mňa, prosím, zo svojej knihy, ktorú si napísal. Mojžiš seba ponúka. Sám seba ponúka za hriech Izraela. Aby bol odstránený z nej života, len aby zachránil Boží ľud. V tomto je Mojžiš predobraz Pána Ježiša, že sa ponúka obeť za hriechy. Podobne je to v tom 106. žalme, v tom 23. verši, 106. žalm. Preto povedal, že ich zahladí, čo by aj bol urobil, keby nebol Mojžiš jeho vyvolený, sa postavil do trhliny pred neho a odvrátil jeho rozpálený hnev, aby nezahubil. 106. žalm, 23. verš. Mojžiš sa postavil do tej trhliny pred Pána. 1. Korinským, 10. kapitole, máme reč apoštola Pavla o 1. Korinským 10. kapitola. 1. 2. verš. Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že všetci naši otcovia boli pod oblakom, všetci prešli cez more. Všetci boli pokrstení Mojžiša v oblaku a v mori. Všetci boli pokrstení Mojžiša. To je zápis, a apoštol Pavel komentuje, že Izrael bol pokrstený Mojžiša. Rimanom 6. kapitole, 4. verš. Rímskym 6. kapitola sa používa známe slovo pre tých, ktorí prichádzajú prijať sviatosť krstu. Skrze krst sa identifikujeme s Pánom Ježišom ako v pohreb. Pochovávame starého človeka. Sme pochovaní s Pánom Ježišom skrze krst v smrť. A vidíme to, čo apoštol hovorí. Ja sa krstím, prijímam smrť Pána Ježiša v tom krste a prechádza na mňa poslanie Pána Ježiša. Pokrstenie Mojžiša, pokrstenie Ježiša. Toto je jednoznačné spojenie. Mojžiš je predobraz istej vernosti. Apoštol Pavel hovorí Židom v Hebrejom 3. kapitole toto. Židom 3. kapitola 1. 2. verš. Preto svätí bratia, účastníci nebeského povolania, hľadte na apoštola a veľkňaza nášho vyznania na Krista Ježiša, ktorý bol verný tomu, ktorý ho tým učinil. Ako aj Mojžiš v celom jeho dome. Apoštol Pavol prirovnáva vernosť Pána Ježiša k vernosti Mojžišovej. Mojžiš je taký predobraz Pána Ježiša naplnenia zákona. Pán Ježiš hovorí, tej kázni na vrchu Matúš 5.17, neprišiel som zákon zrušiť, ale ho naplniť. Ten zákon, ktorý vlastne reprezentoval Mojžiš. Existuje ešte viac vecí, ktoré by sme mohli si povedať, o ktorých, kde Mojžiš predobrazoval Pána Ježiša Krista. Takže otvorme si druhú knihu Mojžišovu a tam budeme čítať z prvej kapitoly. Druhá kniha Mojžišova, prvá kapitola. Druhá kniha Mojžišova, prvá kapitola. Druhá Mojžišova, prvá kapitola. Toto sú mená synov Izraelových, ktorí prišli do Egypta s Jakobom. Každý prišiel so svojím domom. Ruben, Simeon, Lévi, Júda, Izachar, Zabulon, Benjamín, Dan, Naftali, Gad, Aser. A bolo všetkých duší, ktoré pošli z bedra Jakobovho, 70 duší. A Jozef bol v Egypte. A Jozef zomrel, i všetci jeho bratia, i celé to pokolenie. A synovia Izraelovi sa plodili a hemžili a množili sa a mocňali prenáramne a naplnená bola nimi zem. Potom povstal nový král nad Egyptom, ktorý nepoznal Jozefa. Povedal svojmu ľudu, ľudu synov Izraelových je viac ako nás a je to ľud mocnejší ako my. Nože buďme múdri voči nemu, aby sa príliš nerozmnožil a stalo by sa, že keby povstala proti nám vojna, že by sa aj on pridal k tým, ktorí nás nenávidia a bojoval by proti nám, vyšiel by hore zo zeme. Preto postavili nad ním úradníkov, ktorí vyberali dane, aby ho trápili svojimi bremenami. A ľud vystavil faraónovi mesta skladišť, mesto Pitom a Ramzes. Ale čím viac ho trápili, tým viac sa množil, tým viac sa rozširoval. A hrozili sa synov Izraelových. A Egypťania podrbovali synov Izraelových v službu ukrutne ich utláčajúc. A strpčovali ich život tvrdou prácou, blatom a tehlami a všelijakou prácou na poli. A k tomu každou inou svojou prácou, ktorú konali skrze nich, ukrutne ich utláčajúc. Egyptský král rozkázal hebrejským babám, pôrodným babiciam, ktorý jednej bolo šifra a druhej púa. Povedal, keď budete pomáhať hebrejským ženám pri pôrode a budete hľadiť na rodenie, vtedy, ak bude syn, zabijete ho, keď dcéra bude žiť. Ale baby sa báli Boha a neurobili tak, ako im hovoril egyptský král, lež nechali chlapcov žiť. Egyptský král povolal baby a povedal im, prečo ste to urobili, že ste nechali chlapcov žiť. Baby rikli faraónovi, hebrejky nie sú ako egyptské ženy, lebo tie sú zdravé a silné. Prvá, ako k ním príde baba, porodia. A Boh učinil dobre babám a ľud sa množil a mocnili veľmi. A stalo sa, pretože sa baby báli Boha, učinil im domy. A faraón rozkázal všetkému svojmu ľudu a povedal, každého syna, ktorý sa narodí, hodíte do rieky a každú dcéru necháte žiť. Mojžiš, tá doba, do ktorej prišiel, čo to bola za doba? V Egypte boli náboženské a politické obyčaje, zvyky. Existuje veľa kníh, štúdií, ktoré sa týmto zaoberajú. Nie je našou úlohou, aby sme o všetkom sa informovali. Je dobré byť intelektuálmi, ktorí rozumejú, vedia všetko. Ale ide nám o to, aby sme pri čítaní Biblie boli aj duchovne stimulovaní, stali sa aj duchovne zrelšími, dospelými kresťanmi. Ako som už povedal, existuje mnoho prác o ilustrácii o starom Egypte, ako to tam bolo, akí bohovia, akí faraóni. Mám takú knihu, veľkú knihu, taká nástenný atlas svetových dejín, kde idú jednotlivé línie v jednotlivých krajinách, v jednotlivých časoch, ako ľudia kde žili. V Egypte došlo ku zrodu izraelského národa zo 70 duší, Jakobovej rodiny, ktorá sem prišla v čase hladu za Jozefom. Druhá kniha Mojžišova, Exodus, je kniha, ktorá má taký zaujímavý historický profil izraelského národa, aj vlastne jeho také identity. Ale je tu aj informácia aj o vodcoch, o vodcovi Božieho ľudu, o Mojžišovi. Tak sa budeme, keď nám pán dovolí, pokúšať premýšľať nad touto knihou Exodus, druhou knihou Mojžišovou, nad Mojžišom, oživiť tie staré príbehy pri tej výraznej osobnosti z druhej knihy Mojžišovej o Mojžišovi. A myslím si, že je dobré na chvíľu sa stať biblickým študentom, ktorý má svoj predmet, venuje sa mu a vie s tým aj niečo urobiť, s tými informáciami. A takže máme taký podnet, predmet na premýšľanie. Je našou túžbou preniknúť do Božích tajomstiev, Svätý písem, tejto knihe a aj pri Mojžišovi. Východ Exodus, východ z Egypta s Mojžišom je datovaný do 15. storočia pred našim letopočtom, asi roku 1445. Pred našim letopočtom bol ten východ z Egypta asi 480 rokov pred tým, než Šalamún začal stávať chrám. Mojžiš bol 40 rokov v exíle v Madianskej zemi do roku 1445. Znamená si od roku 1405, kedy slúžil, kedy odišiel, utiekol z egyptského dvora po jeho kauze, úvodzovka kauze so zabitým Egypťanom. Zmyslom tej druhej knihy Mojžišovej je vlastne pokračovanie Božej histórie s nasledovníkmi, potomkami patriarchov Abrahama, Izáka a Jakoba. Teologicky povedané, druhá kniha Mojžišova obsahuje mnoho zaujímavých tém. Najvýraznejšia je Hospodinová zmluva. Téma ďalšia, vernosť Božia k jeho ľudu, ktorá sa preukazovala v zázračnom vyslobodzovaní z Egypta. Zvláštnou témou knihy Mojžišovej je zvláštne zjavenie, odovzdanie Božieho zákona Mojžišovej. Tak sú potom také inštrukcie na vybudovanie Božieho domu, Božieho stánu, stánu zhromaždenia. To bolo miesto uctievania, ktorý stával takým zvláštnym inštitútom na budovanie osobného vzťahu s Bohom, s Hospodinom, s jeho ľudom. Tá kniha Exodus, druhá kniha Mojžišova, ukazuje Božiu lásku, Božiu trpezlivosť, vernosť k jeho ľudu. Ktorému aj chýbala vernosť, bol to aj ľud reptácky. Ale pritom tá kniha a pritom Mojžiš, to je vzrušujúce čítanie, má to mnohé výzvy, nielen pre starých kresťanov, začínam horieť srdce, ale aj pre mladších. Ale aj pre mňa, ktorý som počúval výklady o Mojžišovi, nielen od svojho otca, či od Šakého, alebo ešte aj od Skáťa Markuša, alebo od iných. Je to vždy veľká výzva a potešenie. Dá sa rozdeliť kniha Mojžišova, druhá kniha Mojžišova, tých prvých 12 kapitol v otroctve v Egypte, potom cesta na Sinaj, 13 až 20 kapitola, potom je o zmluve, 21 až 24 kapitola, potom je o stane zhromaždenia, tie inštrukcie 25 až 40 kapitola. Otázka je, že kde býval Izrael? Kde býval Izrael, keď bol v Egypte? Tak nájdete si 47. kapitolu prvej knihy Mojžišovej. 47. kapitola prvej knihy Mojžišovej, 6. verš, 5. 6. Žil Jozef, ktorý bol druhý po faraónovi, po kráľovi, a keď bol hlad, tak prišiel Jakob so svojimi synmi, 70 duší. A faraón povedal Jozefovi, riekol, tvoj otec a tvoji bratia prišli k tebe. Egyptská zem je pred tebou. Osad svojho otca a svojich bratov v najlepšom kraji zeme. Nech bývajú v zemi Gózena. Jestli znáš, že sú medzi nimi súci mužovia chrabri, ustanovíš ich za správcov nad dobytkom, ktorý mám ja. V starom zákone my vieme, alebo pokiaľ máte mapu, tak zem Gózen bola, to bolo povodie, alebo tá delta rieky Níl, to bola vlastne najlepšia zem. To boli najúrodnejšia krajina celého Egypta. A bolo to veľmi dobrá voľba. Faraón si ctil Jozefa a dal a vyznamenal, dal tú najlepšiu krajinu. Ako sa vyvíjal, my potom, keby sme išli do dôsledkov, si uvedomme, že Izrael sa tam veľmi adaptoval, bol veľmi životaschopný a potom sa množili a o tom za chvíľku povieme ďalej. Ale ešte si uvedomme, že Izrael nesie na sebe Božie zasľúbenia. Ako mohol vyzerať bohoslužobný život Izraela? To znamená, už vtedy, keď sa Mojžiš narodil, aká bola vlastne duchovná charakteristika Izraela? Viete, my keď sa stretávame, tak napríklad v stredu, tak kazateľ príde za sestrou Marienkou Kolesárovou, tak Marienka, mám dve piesne, mám úvodnú, záverečnú, mám modlitbu, alebo predtým čítanie, potom je kázeň, modlitby, oznam a pieseň a ideme domov. Ako to vyzeralo u tých, ten bohoslužobný život v Izraeli? Mali nejaký bohoslužobný život? Mali nejaké zhromaždenie, alebo ako to bolo? Myslím, že asi mali. Jakob hovoril o svojom otcovi Izákovi. Hovoril o svojom starom otcovi Abrahamovi. Hovoril o zvláštnom zasľúbení, ktoré žilo v starom Izraeli, teda v tom rode. Keď máme otvorenú prvú knihu Mojžišovu, tak Abraham, máme 22. kapitolu, dostal zvláštne požehnanie. Tak nájdeme prvú Mojžišovu, 22. kapitolu, kde 17. verš, kde Hospodin na seba, 16. verš, na seba samého som prisahal, hovorí Hospodin, pretože si urobil takúto vec, neodopril si mi ani svojho syna, toho svojho jediného, požehnám, áno, požehnám ťa, rozmnožím tvoje semeno tak, že ho bude ako hviezdy, ako na nebi, čo do počtu, ako piesok, ktorý je na brehu mora, tvoje semeno zdedí bránu svojich nepriateľov. Na tvojom semene budú požehnané všetky národy zeme, pretože si poslúchol na môj hlas. Tak toto povedal Pán Boh Abrahamovi, toto zdôraznil Izákovi, to zdôraznil Jakobovi. Tak predstavte si, že máte syna, máte zjavenie, príde k vám zjavenie v noci, Pán si ťa vyvolil, máš si zvláštny rod, zvláštne ocenenie, tak tvoj rod sa rozšíri, tvoje myšlienky z tvojho rodu ovplyvnia celé ľudstvo. Všetky národy budú o tebe hovoriť a budeš požehnaním pre všetkých. No, potom sa ráno človek zobudí, čo človek povie. Toto je nemožné, to sa mi prisnilo, alebo však to je vymyslené, to niečo také neexistuje. Tak bude nás ako hviezd na nebi? Tak to sa nedá ani spočítať, tak to je len taká rozprávka, alebo ako to je? Tak bude to bláznostvo, bude to absurdita, alebo je to proroctvo, je to Božie slovo, za ktorým stojí Hospodin. A to je Božie. A práve veriaci ľudia držia v rukách Sväté písma, tajomstva. A my práve prichádzame k Božím pravdám a začína nám horieť srdce a tešíme sa, že začíname mu rozumieť. Práve veriaci ľudia držia tajomstvo Božie v rukách, lebo Pán Boh pred 4000 rokmi povedal Abrahamovi, Mojžiša 22, 17, 18, budeš požehnaním. Abrahamovi povedal, budeš otcom všetkých veriacich. A to potom vošlo do ich rodu. A to zasľúbenie prešlo do ďalšieho rodu. Prešlo to do Izákovi, prešlo to Jakobovi. A Jakob to rozprával svojim synom, svojim vnukom. A tak to išlo 2000 rokov, až to prišlo k Pánovi Ježišovi. Prišli letnice a apoštolovia si uvedomili, že my držíme túto kontinuitu. Apoštolovia pochopili, že toto všetko, čo dostal Abraham, sa uskutoční cez Pána Ježiša Krista. A tak to Abrahamovo proroctvo prejde na Pána Ježiša cez učeníkov. A vlastne my, keď sme uverili Pána Ježiša Krista, na Slovensku sme deťmi Abraháma. Ak si Kristovi, ak patríš Pánu Ježišovi, tedy máš nárok prisvojiť si toto zastúpenie, ktoré dostal Abraham. Abraham teda až po Jakob bol premenovaný na Izrael. A Izrael je národ, ktorý niesol toto posolstvo. A snáď, keď to dostali, mu celkom nerozumeli, ale to duchovné dedičstvo si odovzdávali. Okrem toho mali ešte jedno zasľúbenie, že dostanú zem, zasľúbenú zem. Teraz sme v situácii, že sme v Egypte a sme pod útlakom a čakáme osloboditeľa. Raz dostanete zasľúbenú zem. V dobe, keď boli v Egypte, mohli len snívať o tom, že majú zdediť svoju zem. Ale v tej dobe boli v otroctve. V písme je napísané, že sa dostanú do zajatia v Egypte, budete zajati. A že z toho zajatia budete aj vyslobodení. 250 rokov predtým toto bolo predpovedané, tak v tej 15. kapitole v prvej knihe Mojžišovej, prvá kniha Mojžiša, 15. kapitola, 13. 14. verš. Prvá Mojžišova 15. 13. 14. Hospodin riekol Abramovi, vedz istotne, že tvoje semeno bude pohostinom zemi, ktorá nebude patriť im a budú im ľuďom tej zeme slúžiť a budú ich trápiť 400 rokov. Ale aj národ, ktorému budú slúžiť, ja budem súdiť. A potom výjdu s veľkým imaním. Vidíte, veľké zasľúbenie mali 250 rokov predtým, než sa to začínalo s tým, bolo to predpovedané, že budú 400 rokov trpieť. Ale že potom, po skončení tých 400 rokov, výjdu a dostanú sa do zasľúbenej zeme. Takže, keď som sa pýtal, o čom boli zhromaždenia, o čom boli rodinné pobožnosti, to bolo o Božích zasľúbeniach. To sa nieslo. Izrael tieto veci vedel. Okrem toho, Jozef, ja som to celé času nedávno povedal, keď si nájdete prvú Mojžišovu 50. kapitolu 25. verš, Jozef bol druhý po kráľovi v Egypte, vedel, 400 rokov tu budeme trpieť. A že my výjdeme z Egypta, budeme víťazne výjdeme, budeme vyslobodení a preto, keď umieral Jozef, prosil, vtedy, keď po 400 rokoch vyniesiete odtiaľto moje kosti. A tak sa stalo, že národ izraelský putoval púšťou 40 rokov a stále nosil Jozefove kosti. A keď prišli do zasľúbenej zeme, potom tam pochovali Jozefove kosti. Takže Jozef vedel o tom, že výjdeme z tejto krajiny. Takže takéto veci nesol Izrael na sebe. To prenasledovanie, útlak, utrpenie bolo predpovedané a ono prišlo. Tak čo je zákonitosťou prenasledovania? Aj keď príde na cirkev, to prvé, že najprv odídu tí, čo sa nalakajú, na ktorých padne strach, takí odídu, ktorí sú na kraji, takí návštevníci v prvej fáze, nastane taká panika. No ale potom ostanú tí, ktorí to s Božou pomocou pomôžu prekonajú strach a vydržia. A ich viera sa akoby očistí. A utrpenie sa premení na veľké hodnoty. Lebo utrpením sa človek oslobodí od mnohých balastov života. Predstavte si, keby nás teraz zavreli do väzenia nevinných pre vieru, všetko by nám padlo, všetky naše plány. Predstavte si, že by nás zavreli na 10 rokov. Predstavte si, že by ste celý život boli vo väzení. Boli by ste utrpení. Potom príde zmena režimu, vás omilostia, dostanete sa von ako veriaci človek a ten človek je premenený, je iný a má čo povedať. Utrpenie má ohromný význam pre človeka. Utrpenie pomáha zbavovať sa veci, ktoré vlastne nám netreba. Väčšinou kupujeme a robíme tie veci, ktoré vlastne netreba. Ktoré ani vlastne netreba. Priemerní ľudia tak robia, priemerní ľudia, ale veriaci ľudia, Boží ľudia, ktorí poznajú Božie pravdy, ktorí žijú s Bohom, ktorí sú na Božích frekvenciách, žijú inak. Tak robíme tie veci, ktoré sú podľa Božej vôle. Teda otázka, prečo Pán Boh zasľúbil pre Izrael, že budú trpieť? No preto, aby to poslanie, ktoré majú niesť celé obdobie, aby ho mohli naplniť. Aby Božie plány mohli niesť. Aby mohli byť prečistení. Existuje zvláštny verš v tej prvej kapitole, druhá kniha Mojžišova, prvá kapitola, 12. verš. Druhá Mojžišova, prvá kapitola, 12. verš. Čím viac Egypťania trápili Izrael, tým viac sa množil, tým viac sa rozširoval. Egypťania sa hrozili synov Izraelových. Tak o čom svedčí tento verš? Bol útlak, bol prenasledovanie. Predstavte si, že začne prenasledovanie veriacich ľudí. S tým, že všetci skončíme vo väzení. Oženíš sa, Daniel, Samuel, Ivanka, vydáš sa, budeš mať manžel, budeš mať ženu, budeš mať deti. Tie deti, ale keď sa narodia, oni už pôjdu do väzenia. Tie deti, ktoré budú mať ďalšie deti, aj oni pôjdu do väzenia. Budú v otroctve. Tak si povieme, tak to nemá zmysel vstupovať do manželstva. Aj tak tie deti zahynú. Tak je lepšie sa nemnožiť a nerodiť deti pre tento režim. V minulom režime tak aj bolo. Boli niektorí, ktorí povedali, nebudeme sa ženiť, nebudeme mať deti pre tento režim. Boli niektorí takí veriaci ľudia, tak povedali. Radšej nech sa deti nenarodia. Ale
plodiť deti pre do utrpenia?
No tu je niečo opačné v tej 2. Mojžišovej 1.12. O čom to svedčí ten verš? Oni mali, Izraelci mali zastúpenie. A brali to vážne. A o to ide. Lebo bežne ľudia v utrpení sa stratia. Ale ľudia veriaci v utrpení pretvoria mnohé svoje veci, svoje životy na hodnoty. A začína nová etapa života. A nové víťazstvo a oslobodzovanie sa od seba. A Izrael veril vo svoju budúcnosť. A preto mali deti. A mali veľa detí. Predstavte si. Snívajte teraz. Cirkev Bratská, zbor Prešov má budúcnosť. Cirkev Bratská na Slovensku má budúcnosť. Máme za chvíľku konferenciu Cirkev Bratskej. Predstavte si, keby každá naša rodina na Vianoce sme mali tu 80 detí na detskej slávnosti. Oni raz dospejú. Predstavte si, že každý jeden z nás by mal 15 detí. Za 100 rokov, keby sme išli týmto trendom, by sme ovládli Slovensko. Bolo by nás viac veriacich ako ostatných. Za 400 rokov by sme tu boli len my. Ostatní by boli menšine, ostatní by boli diskriminovaní. My veriaci Pána Ježiša, my, silné rody, my, ktoré máme 15 detí. O čom hovorím? Izrael bol pod útlakom a Izrael má Božie zastúpenia a Izrael sa množil. A veľmi sa množilo. Faraón to chcel zabezpečiť cez porné baby, aby topili chlapcov, aby zabíjali, aby nedali im žiť. Aby sa viac báli Boha. Čítali sme ten text. Egypt sa hrozne bál Izraela. Ale títo židovskí rodičia verili v budúcnosť. Tí, ktorí sme v manželstve, alebo idete vstúpiť do manželstva, mladí, uvažujte nad touto izraelskou a touto Božou myšlienkou, túžbou, mať deti. Nie jedno, nie dve. Mať veľa detí. Ale tie deti, bez zápas, to sú Božie deti. To je Boží ľud. Ovládnuť túto krajinu. Takže by Egypt, svet, sa nás bál. Na budúce budeme pokračovať v tom ďalšom texte. Dochádza ku zmene. Jozef už nie je na scéne, je tu už iný král, sú nové pomery. Izrael už nemá tie výsady, ako mal, bol v tej zemi Gózen, najlepšej krajine. Egyptiania zbadali, že Izrael, že majú iného Boha, majú jedného Boha, majú inú spiritualitu a videli veľkú hrozbu Izrael medzi sebou. Musíme niečo urobiť, vymyslieť. Nech nám Pán dá milosť v tom premyšľaní nad Božím slovom. Vidíme predobrazy Pána Ježiša, vidíme Mojžiša a budeme, ak nám Pán dovolí, čítať Božie slovo, prichádzať na Božie myšlienky, na Božie frekvencie.